มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมมัทธิวในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดขึ้นเพื่ออธิบายความหมายเบื้องหลังที่เรียกว่าบริบทตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมมัทธิวบทที่24มาถึงช่วงเวลาใกล้สิ้นยุคหรือจะใช้คำว่าโลกแตกหรือวันสิ้นโลกก็แล้วแต่นะครับในพระคัมภีร์จะใช้คำว่าการทนทุกข์ใหญ่จะเกิดขึ้นพร้อมกับความทุกข์ระทมใจและความโศกเศร้าในข้อ15นะครับที่เราศึกษาไปผมทบทวนนะครับคือข้อ15เนี่ยเหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียนซึ่งจะกระทำให้เกิดความวิบัติตามพระวจนะที่ตรัสโดยดาเนียลผู้เผยพระวจนะนั้นตั้งอยู่ในสถานบริสุทธิ์ให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิดในพระธรรมดาเนียลบอกถึง2คนคนหนึ่งเกิดขึ้นแล้วนะครับคือในปีก่อนคริสตศักราช170เป็นคนซีเรียยกกองทัพมาทำลายกรุงเยรูซาเล็มคนนั้นชื่อว่าอันติโอคัสเอพิฟานเนสทำให้คนยิวเนี่ยตายไป 100,000 คนและเขาก็ยกเลิกระบบการถวายเครื่องบูชาในพระวิหารนะเอาเลือดเอาน้ำต้มหมูเอามาไว้บนแท่นบูชาซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับผิดบัญญัติอย่างแน่นอนและก็ถือว่าสิ่งที่มันน่าสะอิดสะเอียนเท่านี้ยังไม่พอนะตั้งรูปปั้นเทพจูปิเตอร์เอาไว้ในสถานบริสุทธิ์นั่นคือคนแรกนะครับและข้อความที่พระเยซูได้บอกถึงเนี่ยคือคนที่สองที่ดาเนียลได้บอกเอาไว้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเขาก็จะทำแบบเนี้ยจะมีการตั้งสิ่งน่าสะเทือนในพระวิหารในเยรูซาเล็มในระหว่างช่วงการทนทุกข์ใหญ่ครับและวลีท้ายที่พระเยซูบอกเนี่ยให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิดหมายถึงคนที่อยู่ในเวลานั้นจะสามารถเข้าใจได้นะครับเวลานั้นยังไม่เกิดเราก็ยังไม่เข้าใจแต่ถ้าจะให้คาดเดาเนี่ยน่าจะเป็นการตั้งระบบหรือว่ารูปปั้นของปฏิปักษ์ของพระคริสต์ซึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผิดบัญญัติหรือไม่ควรเอามาไว้ในพระวิหารที่เยรูซาเล็มมีคำว่าเวลาอีกนะครับเมื่อสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียนซึ่งทำให้เกิดความวิบัติได้ปรากฏแล้วในข้อ16ครับเราจะดูข้อ16เวลานั้นให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขาตอนนี้ครับไม่ต้องหนีไปยังภูเขาในแคว้นยูเดียไม่เกี่ยวกับผู้เชื่อแต่เกี่ยวกับคนที่อยู่ในแคว้นยูเดียพระเยซูให้คำพยากรณ์แก่พวกเขาไม่ใช่พวกเราหรือผู้ที่เป็นคริสเตียนข้อ17ผู้ที่อยู่บนดาดฟ้าหลังคาตึกอย่าให้ลงมาเก็บข้าวของออกจากตึกของตนอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับผู้เชื่อกับเป็นเรื่องอนาคตข้อ18ผู้ที่อยู่ตามทุ่งนาอย่าให้กลับไปเอาเสื้อผ้าของตนนี่บอกถึงคนที่เป็นเกษตรกรถ้าคนงานทิ้งเสื้อไว้ที่บ้านและได้ยินว่าสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติปรากฏตัวก็ไม่ต้องเสียเวลาไปเอาเสื้อผ้านะหนีไปเลยครับข้อ19แต่ในวันเหล่านั้นอนิจจาน่าสงสารหญิงที่มีครรภ์หรือมีลูกอ่อนกินนมอยู่นี่แสดงถึงความเป็นห่วงอย่างยิ่งที่พระเยซูมีต่อเด็กและแม่และเด็กเล็กๆคือเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรมีลูกนะเชื่อกันว่าจะเกิดประชากรล้นโลกในตอนต้นของช่วงทนทุกข์ใหญ่การที่โลกนี้มีประชากรมากมายในปัจจุบันนะครับแสดงว่าเวลาที่พระเจ้ากำหนดเกี่ยวกับปลายยุคนี้ใกล้เข้ามาข้อ20จงอธิษฐานขอเพื่อการที่ท่านต้องหนีนั้นจะไม่ตกในฤดูหนาวหรือในวันสะบาโตคนเหล่านี้ถือวันสะบาโตซึ่งเป็นวันเสาร์นะครับนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่พิสูจน์ว่าที่พระเยซูตรัสเนี่ยตรัสโดยตรงต่อคนอิสราเอลไม่ใช่คริสเตียนนะครับโดยตรงต่อคนยิวข้อ21ได้ว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งอย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงทุกวันนี้และในเบื้องหน้าจะไม่มีต่อไปอีกด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งนี่เป็นความทุกข์ลำบากที่ไม่เหมือนครั้งใดๆแล้วอนาคตนะก็จะไม่มีครั้งเดียวที่มันลำบากสุดๆอย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงทุกวันนี้และในเบื้องหน้าจะไม่มีต่อไปอีกคนจะรู้เมื่อมันเกิดครับเมื่อเกิดการทนทุกข์ใหญ่ก็จะไม่เหมือนยุคใดในประวัติศาสตร์เลย ในตอนนี้ครับมีการทนทุกข์ใหญ่แต่ว่าก็เหมือนกับหลายครั้งในอดีตเวลาที่พระเยซูบอกเกี่ยวกับการทุกข์ใหญ่เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นเมื่อการทนทุกข์ใหญ่มาถึงครับจะไม่เหมือนกับที่ผ่านมาในอดีตและอนาคตก็จะไม่มีอย่างนี้ด้วยข้อ22ถ้ามิได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าจะไม่มีมนุษย์รอดได้เลยแต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้เลือกสรรจึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าคุณผู้ฟังครับเมื่ออ่านพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายมัทธิวเล่มแรกในพันธสัญญาใหม่เล่มสุดท้ายคือพระธรรมวิวรณ์นะครับก็พบว่าในระหว่างช่วงการทนทุกข์ใหญ่ประชากรโลกจะถูกทำลาย1ใน3ส่วนแล้วอีก1ใน4ส่วนไม่เหมือนกับช่วงเวลาใดทั้งสิ้นปัจจุบันนี้ครับมีอาวุธที่ทำลายคนหรือทำลายโลกทั้งโลกได้อย่างเช่นระเบิดนิวเคลียร์อย่างนี้นะครับแต่ก่อนคิดว่ามันไม่น่าเกิดหรืออาจจะเกิดนะครับถ้ามีความทุกข์จากระเบิดหรืออาวุธชีวภาพหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างไรก็ตามมีถ้อยคำปลอบใจในข้อนี้แต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้เลือกสรรจึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าพระเจ้าไม่ให้มนุษย์ฆ่าตัวตายทนไม่ไหวต้องฆ่าตัวตายแล้วก็ให้ย่นเป็นนี่เป็นเหตุผลนะครับที่บอกว่าช่วงเวลานั้นมันรุนแรงที่สุดในโลกนะไม่เคยเกิดและเราก็จะไม่มีแต่ว่าช่วงเวลามันสั้นมาถึงเหตุการณ์หลังจากที่บอกแล้วนะครับพระเยซูก็ยืนยันกับสาวกเรื่องการเสด็จมาอีกครั้งของพระองค์มาถึงหมายสำคัญของการมาของพระเมสสิยาห์ข้อ23ถึง25ในเวลานั้นถ้าผู้ใดจะบอกพวกท่านว่าแน่พระคริสต์อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่โน่นอย่าได้เชื่อเลยเรียกว่าจะมีพระคริสต์เทียมเทศและผู้ทำนายเทียมเทศหลายคนเกิดขึ้นทำหมายสำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ล่อลวงแม้ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้ลงถ้าเป็นได้ดูเถิดเราได้กล่าวเตือนท่านทั้งหลายไว้ก่อนแล้วมาถึงเรากับคำเตือนของพระองค์นี้ก็เตือนให้เราระวังผู้ที่มีความสามารถในการทำการอัศจรรย์เพราะว่าผู้ที่ทำการอัศจรรย์ใหญ่ต่อไปนั้นนะครับไม่ได้เป็นพระคริสต์นะครับแต่เป็นพระคริสต์เทียมเทศและเป็นผู้ทำนายเทียมเทศล่อลวงแม้ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้หลงถ้าเป็นได้ใครคือผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรในพระคัมภีร์มี2กลุ่มที่ได้รับการเลือกสรรคือชาติอิสราเอลและก็คริสตจักรองค์พระเยซูตรัสถึงใครในตอนนี้พระองค์ตรัสถึงอิสราเอลข้อ26 27เหตุฉะนั้นถ้าใครจะบอกท่านทั้งหลายว่าท่านผู้นั้นอยู่ในถิ่นทุรกันดารก็จงอย่าออกไปหรือจะว่าอยู่ที่ห้องในก็จงอย่าเชื่อโดยว่าฟ้าแลบจะมาจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกฉันใดการเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นฉันนั้นเมื่อพระเมสสิยาห์มาในอนาคตครับจะไม่มีผู้ที่มาบอกล่วงหน้าอย่างเช่นยอห์นผู้ให้บัพติศมามาประกาศแต่เมื่อพระองค์มาครับทั้งโลกเนี่ยจะรู้เลยจะรู้ทั่วกันเหมือนเห็นฟ้าแลบการมาของพระเมสสิยาห์จะเป็นอย่างนั้นแหละครับไม่ต้องมีใครประกาศแต่ทุกคนจะรู้ครับจำไว้นะครับการกลับมาครั้งที่สองของพระองค์ไม่ได้หมายถึงคริสตจักรถูกรับออกจากโลกข้อ28สร้างศพอยู่ที่ไหนฝูงนกแร้งก็จะตอมกันอยู่ที่นั่นผมเชื่อว่านี่หมายถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์เพื่อพิพากษาเพราะว่าในพระธรรมวิวรณ์บทที่19บอกถึงคำเชิญสำหรับนกให้มารวมกันสำหรับงานเลี้ยงใหญ่วิวรณ์บทที่19ข้อ17ถึง19บอกว่าพระองค์จะทรงมีพระนามจารึกที่ฉลองพระองค์และที่ต้นพระอุรุของพระองค์ว่าจอมกษัตริย์และจอมเจ้านายและข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งยืนอยู่บนดวงอาทิตย์ท่านร้องประกาศแก่นกทั้งปวงที่ยืนที่บินอยู่ในท้องฟ้าด้วยเสียงอันดังว่าจงมาประชุมกันในการเลี้ยงใหญ่ของพระเจ้าเพื่อจะได้กินเนื้อกษัตริย์เนื้อนายทหารเนื้อชายชะกันเนื้อม้าและเนื้อคนที่นั่งบนม้าและเนื้อประชาชนทั้งไทยและทาสทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยนกซึ่งกินเนื้อดูเหมือนจะเป็นทูตของการพิพากษาของพระเจ้าเมื่อพระเมสสิยาห์มาอีกครั้งหนึ่งพระองค์จะมาด้วยการพิพากษาคือมาปราบอาธรรมข้อ29แต่พอสิ้นความทุกข์ลำบากแห่งวันเหล่านั้นแล้วดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้าและบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้านสังเกตว่านี่เป็น สิ้นความทุกข์ลำบากแห่งวันเหล่านั้นแล้วเชื่อว่าสิ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นเมื่อพระเมสยามานะครับหรือพระคริสต์มาครั้งที่สองในอนาคตข้อ30เมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้จะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมากเมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้านิมิตหมายถึงอะไรเชื่อว่าเมื่อพระเมสยาห์เสด็จมานั้นพระสิริของพระเจ้าจะแผ่ไปปกคลุมเหนือโลกทั้งโลกก่อนที่พระองค์จะเสด็จผ่านมาถึงเหมือนแสงที่พุ่งไปก่อนที่ต้นกำเนิดแสงจะมานิมิตแห่งบุตรมนุษย์ในท้องฟ้ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมากนี่คือการมาของพระเมสสยาห์มาเพื่อตั้งแผ่นดินของพระองค์ข้อ31พระองค์ทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์มาด้วยเสียงแตรอันดังยิ่งนักให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วทั้ง4ทิศนั้นตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้นคนทั้งปวงที่พระองค์เลือกสรรไว้ในข้อนี้หมายถึงคนอิสราเอลคุณผู้ฟังครับผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์พระพันธสัญญาเดิมทำนายถึงการอัศจรรย์ที่จะนำคนยิวกลับสู่แผ่นดินของพวกเขาซึ่งไม่ใช่คริสตจักรที่ถูกรับไปก่อนหน้ากับพระคริสต์ในท้องฟ้านะครับทูตสวรรค์ไม่เกี่ยวข้องกับการรับคริสตจักรขึ้นไปพระคริสต์พระเมสสิยาห์จะมาเองด้วยเสียงแตรและเสียงของพระองค์จะเหมือนกับเสียงของเทพบดีพระองค์ไม่ต้องการความช่วยเหลือในการรวบรวมคริสตจักรพระองค์ได้สิ้นพระชนเพื่อคริสตจักรของพระองค์แล้วก็รวบรวมคริสตจักรเองนะครับทีนี้เมื่อพระเยซูตัดตอนนี้ใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วทั้ง4ทิศนั้นแน่ใจว่าหมายถึงชาติอิสราเอลและทูตสวรรค์ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับอิสราเอลนะครับต่อไปเป็นอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อเป็นหมายสำคัญนะครับข้อ32-33จงเรียนคำเปรียบเรื่องต้นมะเดื่อเมื่อแตกกิ่งแตกใบท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้วเช่นนั้นแหละเมื่อท่านทั้งหลายเห็นบรรดาสิ่งเหล่านั้นก็ให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้วผมไม่คิดนะครับว่าต้นมะเดื่อหมายความถึงอย่างอื่นไปได้นอกจากอิสราเอลตัวอย่างนะครับถ้าศึกษาดูในเยเรมีบทที่24และพระธรรมโฮเชยาบทที่9ข้อ10ต้นมะเดื่อเกิดขึ้นหรือมีมากมายในประเทศอิสราเอลแม้แต่สมัยนี้และต้นมะเดื่อแสดงถึงประเทศอิสราเอลข้อ34เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนในชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงหลับไปก่อนสิ่งทั้งปวงนั้นบังเกิดขึ้นวลีที่ว่าคนในชั่วอายุนี้วลีนี้ครับภาษากรีกแปลว่าคนเชื้อสายนี้และหมายถึงชาติอิสราเอลหรืออาจจะหมายถึงคนในชั่วอายุที่มีชีวิตอยู่ในเวลาที่คำพยากรณ์เหล่านี้เกิดขึ้นคิดว่าหมายถึงอิสราเอลไม่มีผู้ใดจะทำลายพวกอิสราเอลได้คือพระเจ้าจะคุ้มครองพวกอิสราเอลข้อ35ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของเราจะสูญหายไปหาไม่ได้เลยพระเยซูตรัสพวกท่านสามารถย้ำสิ่งที่เรากล่าวได้เพราะว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของเราจะสูญหายไปหาไม่ได้เลยฟ้าและดินจะล่วงไปจะมีท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่ในวิวรณ์บทที่21ข้อ1แต่พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงถ้อยคำของพระองค์จะอยู่คงชั่วนิรันดรข้อ36แต่วันนั้นมงนั้นไม่มีใครรู้ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้รู้แต่พระบิดาองค์เดียวแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าช่วงเวลาใกล้เข้ามาพวกเขาก็จะไม่รู้วันนั้นมงนั้นเนื่องจากมีหลายคนในสมัยปัจจุบันพยายามกำหนดเวลาของการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์หรือของพระคริสต์นะครับหลายคนก็กำหนดวันและเวลาสถานที่ด้วยแล้วก็ขายของทรัพย์สมบัตินะไปรอพระเจ้ามารับขึ้นไปครับผมคิดว่าอนาคตก็จะมีคนที่กำหนดชั่วโมงที่พระองค์หรือพระเมสสิยาห์จะมาแต่ครับไม่มีใครรู้วันนั้นโมงนั้นพระเยซูใช้ตัวอย่างของโนอาห์ครับ37 ด้วยสมัยของโนอาได้เป็นอย่างไรเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้นพระเมสสิยาจะมาอีกครั้งในสมัยซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกับสมัยของโนอาครับข้อ38-39เพราะว่าเมื่อก่อนวันน้ำท่วมนั้นคนทั้งหลายได้กินและดื่มกันทำการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากันจนถึงวันที่โนอาเข้าในนาวาและน้ำท่วมมากวาดเอาเขาไปสิ้นโดยไม่ทันรู้ตัวฉันใดเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาก็จะเป็นฉะนั้นในสมัยของโนอาเป็นยุคสมัยที่สังคมนี่ตกต่ำมาตรฐานศีลธรรมนี่ต่ำลงไปครับทุกแนวความคิดในใจของมนุษย์ล้วนแต่ชั่วร้ายอยู่เสมอในปฐมกาลบทที่5อ้าวขอโทษนะครับบทที่6ข้อ5ทุกแนวความคิดในใจมนุษย์ล้วนแต่ชั่วร้ายเสมออยู่เสมอนั่นคือมาตรฐานศีลธรรมความคิดมันชั่วร้ายแต่พระเยซูตรัสว่าการเสด็จมาของพระองค์จะอยู่ในช่วงเวลาที่เหมือนกับสมัยของโนอาห์ครับพวกเขาจะกินและดื่มการกินและดื่มนั้นผิดหรือไม่ไม่ผิดนะครับพระคัมภีร์ถึงกับสั่งให้เรากินและดื่มและทำทุกสิ่งนะครับถวายเกียรติแด่พระเจ้ามันไม่ผิดที่จะกินและดื่มแต่กินเพื่ออะไรดื่มเพื่ออะไรหรือทำเพื่ออะไรตรงนี้ต่างหากที่สำคัญคือแรงจูงใจข้างในน่ะสำคัญในพระคัมภีร์บอกว่าจะกินหรือดื่มหรือก็ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าดูใน1โครินธ์บทที่10ข้อ31อย่างไรก็ตามในสมัยโนอาห์ไม่ได้กินและดื่มเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าครับที่จริงเขากินและดื่มเพื่อให้กิเลสตัณหามันตอบสนองสิ่งเหล่านี้ครับ
ของคนเรานี้สนุกสุขีเพราะมีของดีมากมายมีเงินมีทองทรัพย์สินสิ่งของไว้บำเรอกายสุดแสนสบายไม่ประวีบ้านหลังโตโอ้โหงามหรูนั่งหันไปดูรถเก๋งคันงามทามจริงราคาคงแพงยังติดไปแดงเจ้าจึงเตือนใจเรานี้